Хоч як це дивно, але після прощання наш понурий біжу помітно ожив. Може, через те, що нас зосталося лише троє, він раптом ніби прокинувся. На останній межі з'являється нове дихання. Біжу навіть запропонував перепинити під Сигнаївкою який-небудь поїзд. «Слухай, май совість, – сказав я, – дай людям на Донбас доїхати». «Справді, – погодився Біжу, – тоді що? Тобто, давай десь заскочимо, якщо вже на конях». Ще й не розвиднилось, коли ми під'їхали до артільної олійні, яка стояла за селом. Це була невелика цегляна будівля, що зосталася від панської економії. Я чемно постукав у двері, але ніхто не обізвався. Погрюкав дужче те саме. Біжу, не витримавши, садонув кольбою в невеличке загратоване з надвору вікно. Задзеленчало скло. «Хто там?» – почувся за дверима стривожений чоловічий голос. «Свої відчиняй», – наказав Біжу, – «чи тебе, щоб розбудить, треба вкинуть у вікно бомбу?» Мені подобалося, що Біжу бере на себе почин. Він був рішучий і в міру сердитий. Олійник прочинив двері. Ми з Біжу, залишивши ходю біля коней, зайшли. Я сказав, що ми не завдамо ніякої шкоди, але не проти перекусити і позичити трохи олії. Яка там олія простогнала у пітьмі. Дощі не дали зібрати, соняшник. Усе догниває на пні, он навіть прес сухий. Коли він засвітив гасничку, я побачив, що це молодий жиловий комнезамівець у смугастій натільній матросці. На столі черствіла недоїдена вечеря, шмат житньої хлібини, порізане сало, квашена капуста і три пироги. Біля випитої до половини літрової сулійки стояло дві чарки. «Де другий?» – спитав я, роззираючись по кутках. «Хто?» «Твій почарківець!» Він теж подивився на стіл, побачив дві чарки і зрозумів, що краще не відбріхуватися, та замість злякатися, зніяковів. «Там», – кивнув він на двері, що вели до комірчини, – «я дам вам усе, що треба, тільки туди не заходьте». Тут навіть твердоголовий чоловік здогадався б, хто там ховається, але обережність понад усе. Кивнувши Біжу, щоб він не зводив очей з комнезамівця, я обережно прочинив ті двері. Ну, звісно, на тапчані сиділа напівроздягнена дівуля, і, мов шкідлива кішка, світила на мене сполоханими очима. Мені навіть здалося, що її губи в сметані. Але замість того, щоб сором'язливо застібнути пазуху, вона обома руками стискала револьвер. «Не підходь, бо застрелю!» – засичала дівуля. «Дурненька», – сказав я, – «ви зараз продовжите. Але цю іграшку краще дай сюди». Я підійшов і забрав у неї револьвер. «Ти така хоробра. Мабуть, комсомолка?» Ховаючи трофейного Браунінга в кишеню чумарки, я вийшов з будуару. Нам пощастило. Хоча маківки преса справді були сухими, зате в олійні комунари, окрім комсомолок, ще дерли крупу. Біля круподерні стояли мішки із збіжжям. Я сказав Біжу, щоб він виніс лантух ячменю коням, але не дуже розщедрювався, перегодований кінь може впасти на ноги, а потім хай зайдуть сюди разом із ходею. «Ти, комуна, вибач, але нам треба поснідати». Коли Біжу і ході зайшли в олійню, я саме знайшов алюмінієву кварту. Пити чарочками нам не було коли. Комуна здивовано витріщився на ходю. «Що, кіска сподобалася?» – спитав я. «Та ні», – він геть спантеличився. «А що? Цей теж?» «За Україну?» – спитав обережно комуна. Теж, сказав я. А ти хіба ні? Я за трудовий народ. Бачимо, як ви трудитесь, я показав очима на будуар. Через те і прес ваш сухий, і дівка незадоволена. Цікаво, що до олійника я злості не мав. Це був баран, який хотів тільки їсти, пити і разом з усією отарою лизати заслинену цицьку. І цей валах здивовано дивився, як ходя, надкусивши пиріжок із сиром, запихає до рота сало й капусту. Але це ще не все. Підснідавши і розм'якнувши від кварти, ходя повів приплюснутим носом у бік будуару. Мабуть, біжу, встиг йому розповісти, хто там ховається, чи взяв на нюх. Біжу запитально поглянув на мене. «Майте совість», – сказав я. «Поїхали». Наші коні підкріпилися. Ми взяли ще мішок ячменю та два клумачки круп. Я подякував комуні за частування і побажав, щоб його прес був завжди змащений, як і маківка його любки, адже цілком можливо, що ми ще навідаємося. Коли доїжджали до лісу, на дворі раптово посвітлішало. Ми відчули, що сталося щось незвичайне, і разом озирнулися. Сходило сонце. У Лебединському лісі я звернувся до хлопців так, ніби нас був цілий загін. Не люблю красномовства, але ці слова йшли від серця. Я сказав, що нас залишилося троє, однак трійка – це організація, бойова ланка партизанів. Тож продовжимо боротьбу за Україну, за її волю, за честь нашої зброї. Біжу і ходя. Притулилися плечем до плеча, ніби стояли в шерензі. Потім я наказав збиратися. Поїдемо до Холодного Яру, туди, де заховано наш бойовий прапор. Узяти з собою все, що зможемо, а решту сховати. «Кулімет! Люс, люс!» – ходя тикав пальцем собі в груди, і я зрозумів, що він напрошується в кулеметники. Після Козуба до Люйса був приставлений Ладим. Я погодився і подумки подякував ході. Пудовий Люйс у поході був невеликою радістю.